Mana maize.
Ilze Briede es esmu un darbojos es maizes darbnīcā, kas atrodas Smiltenes novadā, Blomas pagastā. Lauku mājas Donas un zem Donām ir arī maizes darbnīca, kurā top maizīte pēc tādām sentām tradīcijām pilnīgi izteikti, jo mēs mīcam rokām, abrām, un tad mēs viņu raudzējam divas dienas un kurinam krāsni ar malku. Ja tu aizbrauc pat kaut kur uz ārzemēm, uz tirdziņu vai uz kaut kādu prezentāciju, tad pienākot kāds no teiksim, citautiešiem, viņš paskatās virsū un prasa, vai tā ir latviešu maize. Un maizīte tiek veidota pilnīgi dabīgā procesā, nelietojot ne raugu, ne kaut ko citu, tur, teiksim, citas piedevas, bet tikai ieraugu dabīgo un tik, cik baktērijas no abras nāk pašas vēl. Un tas process ilgst apmēram divas dienas, kad sākumā miltus noplaucē, rudzu miltus, tad viņus nu, tā kā sakuļa riktīgi, tā kārtīgi jākuļa, kamēr mugura nosīst. un tad atstāja viņš, lai viņš lēnām cukurojas un fermentējas tur vismaz kaut kādas 16 stundas. Nu, tas notiek parasti vienā dienā ieplaucē, un nākošajā dienā tad liek klāt ieraudziņu un vēl sāk raudzēt, lai viņš jau sāk uzrūkt un ieskāpt, un tad mīca klāt vēl miltus. Un, protams, ka liekam klāt ķīmenis, ja gribi, iesalu var likt klāt, plaucēt maizīti var ne tikai ar tīru ūdeni, bet var, piemēram, pamēģināt ar raudenes tēju plaucēt, un tad viņai ir savādāka garša. Tad jau jākurina krāsnes un var ķerties pie cepšanas.